สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The House of Demon How J.P. Morgan's Jamie Dimon
Rose to the Top of the Financial World
เป็นหนังสือสารคดีเชิงชีวประวัติและธุรกิจที่มุ่งอธิบายเส้นทางการเติบโตของเจมี่ไดมอนด์จากผู้บริหารการเงินที่สั่งสมประสบการณ์ในยุคของแซนดี้วอลการเป็นผู้นำของ J.P. Morgan Chase หนังสือเล่มนี้ไม่ได้เล่าเพียงประวัติส่วนตัวแต่เชื่อมชีวิตการทำงานเข้ากับการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงและการรับมือกับวิกฤตการเงินระดับใหญ่จุดเด่นอยู่ที่การมองไดมอนด์ในฐานะผู้บริหารที่สร้างวัฒนธรรมความรับผิดชอบความโปร่งใสและความพร้อมรับสถานการณ์เลวร้ายหนังสือจึงเหมาะกับผู้อ่านที่สนใจอุตสาหกรรมธนาคารผู้นำองค์กรและคนที่ต้องการเข้าใจว่าการบริหารสถาบันการเงินขนาดใหญ่นั้นต้องอาศัยทั้งวินัยความเฉียบขาดและการตัดสินใจภายใต้แรงกดดันผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการสร้างตัวตนของเจมี่ไดมอนด์ผ่านรากฐานครอบครัวและประสบการณ์ในสายการเงินหนังสือเริ่มทำให้เห็นว่าเส้นทางของเจมี่ไดมอนด์ไม่ได้เกิดจากโชคหรือจังหวะทางธุรกิจเพียงอย่างเดียวแต่เติบโตจากพื้นฐานครอบครัวความคุ้นเคยกับโลกโบรกเกอร์และการได้สัมผัสสภาพแวดล้อมทางการเงินตั้งแต่ต้นชีวประวัติส่วนนี้สำคัญเพราะช่วยอธิบายว่าทำไมไดมอนด์จึงมีมุมมองต่อความเสี่ยงและวินัยในการทำงานค่อนข้างชัดเจนผู้อ่านเข้าใจฉากหลังของเขาก็จะเห็นว่าความสำเร็จในภายหลังไม่ได้เป็นภาพของผู้บริหารที่พุ่งขึ้นอย่างฉับพลันแต่เป็นผลจากการสะสมทักษะการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงการปรับตัวในองค์กรขนาดใหญ่หนังสือใช้จุดนี้เพื่อวางฐานว่าภาวะผู้นำของไดมอนด์เชื่อมโยงโดยตรงกับประสบการณ์จริงๆในตลาดการเงินไม่ใช่เพียงทฤษฎีการบริหารแบบกว้างๆประเด็น2บทเรียนจากยุคแซนดี้วอลที่หล่อหลอมวิธีคิดเรื่องการซื้อกิจการและการขยายอำนาจอีกแกนสำคัญของหนังสือคือช่วงเวลาที่ไดมอนด์ทำงานใกล้ชิดกับแซนดี้วอลซึ่งเป็นบทเรียนสำคัญทั้งด้านการเติบโตขององค์กรและความซับซ้อนของอำนาจภายในบริษัทการเงินขนาดใหญ่หนังสือสะท้อนให้เห็นว่าไดมอนด์ได้เรียนรู้การทำข้อตกลงการรวมกิจการและการสร้างขนาดธุรกิจจากสภาพแวดล้อมที่เน้นการเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์อย่างรวดเร็วประเด็นนี้มีความหมายมากเพราะการขยายตัวในโลกการเงินไม่ได้มีคุณค่าจากขนาดเพียงอย่างเดียวแต่ต้องมีความสามารถในการผสานโครงสร้างระบบและวัฒนธรรมองค์กรเข้าด้วยกันอย่างมีประสิทธิภาพความตึงเครียดระหว่างผู้บริหารการตัดสินใจเชิงอำนาจและความคาดหวังต่อผลลัพธ์ทำให้ผู้อ่านเห็นว่าการเป็นผู้นำธนาคารใหญ่ต้องอาศัยทั้งความเด็ดขาดและความเข้าใจเกมองค์กรหนังสือจึงไม่ได้สอนเพียงวิธีบริหารแต่ชี้ให้เห็นว่าการเมืองภายในบริษัทมีผลโดยตรงต่ออนาคตของผู้นำประเด็น3การพลิกฟื้นแบงก์วันด้วยวัฒนธรรมความรับผิดชอบและความตรงไปตรงมาช่วงที่ไดมอนด์เข้ามาเกี่ยวข้องกับแบงก์วันเป็นตัวอย่างเด่นของการฟื้นองค์กรที่มีปัญหาให้กลับมาแข็งแรงหนังสือเน้นว่าเขาไม่ได้ใช้เพียงภาพลักษณ์ของผู้บริหารเก่งงานแต่เน้นการสร้างวัฒนธรรมความรับผิดชอบการสื่อสารตรงไปตรงมาและการผลักให้องค์กรกลับมาโฟกัสที่ประสิทธิภาพจริงจุดนี้สำคัญเพราะการ turn around ของธนาคารไม่ใช่แค่การตัดค่าใช้จ่ายแต่ต้องรักษาความเชื่อมั่นของตลาดลูกค้าและพนักงานไปพร้อมกันหนังสือชี้ให้เห็นว่าไดมอนด์ใช้แนวทางที่สม่ำเสมอคือไม่หลบเลี่ยงปัญหาและไม่ปล่อยให้ความเสี่ยงสะสมโดยไม่มีการจัดการการฟื้นฟูแบงก์วันจึงเป็นภาพสะท้อนของวิธีคิดที่มองว่าสถาบันการเงินต้องมีระเบียบความโปร่งใสและการกำกับที่เข้มแข็งหากขาดองค์ประกอบเหล่านี้การเติบโตจะกลายเป็นความเปราะบางมากกว่าความแข็งแรงประเด็น4การรวม JP Morgan Chase และการสร้างงบดุลที่พร้อมรับวิกฤตหนังสือให้ความสำคัญมากกับการที่ไดมอนด์นำพา JP Morgan Chase ผ่านช่วงการขยายตัวและการเข้าซื้อกิจการสำคัญโดยเฉพาะการจัดการกับดีลขนาดใหญ่และการผสานบริษัทเข้าด้วยกันอย่างมีระบบสิ่งที่ทำให้เรื่องนี้โดดเด่นไม่ใช่แค่ขนาดของธุรกรรมแต่คือแนวคิดเรื่อง balance sheet ที่แข็งแรงและการเผื่อพื้นที่สำหรับความผิดพลาดหนังสืออธิบายว่าการมีฐานะการเงินที่มั่นคงช่วยให้ธนาคารตัดสินใจได้เร็วกว่าในยามที่ตลาดสั่นคลอนซึ่งเป็นข้อได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์อย่างมากมุมนี้ช่วยให้ผู้อ่านเห็นว่าการบริหารสถาบันการเงินขนาดใหญ่ไม่ควรมองกำไรระยะสั้นเพียงอย่างเดียวแต่ต้องคำนึงถึงความทนทานของระบบทั้งองค์กรด้วยความพิเศษของไดมอนด์ในหนังสือเล่มนี้คือการทำให้ความระมัดระวังกลายเป็นเครื่องมือเชิงรุกเขาไม่เพียงหลีกเลี่ยงความเสี่ยงใช้ความพร้อมด้านทุนและสภาพคล่องเป็นฐานในการคว้าโอกาสเมื่อคนอื่นทำไม่ได้ประเด็นสุดท้ายวิธีรับมือวิกฤตการเงินปี2008ผ่านการตัดสินใจเร็วและการสื่อสารชัดเจน หนึ่งในประเด็นที่สำคัญที่สุดของหนังสือคือบทบาทของไดมอนด์ในช่วงวิกฤตการเงินปี2008โดยเฉพาะการรับมือกับสถานการณ์ที่ Bear Stearns และ Washington Mutual กลายเป็นจุดเปลี่ยนของระบบการเงินสหรัฐหนังสือชี้ว่าไดมอนด์มีลักษณะเด่นในการตัดสินใจที่รวดเร็วประเมินความเสี่ยงอย่างตรงไปตรงมาและสื่อสารกับตลาดในลักษณะที่ไม่คลุมเครือสิ่งนี้มีน้ำหนักมากเพราะในวิกฤตความล่าช้าเพียงเล็กน้อยอาจทำให้ปัญหาขยายตัวเป็นลูกโซ่หนังสือจึงไม่ได้เฉลิมฉลองดีลใหญ่เท่านั้นยังอธิบายว่าการเตรียมพร้อมล่วงหน้าและการรู้จักด้านลบของสถานการณ์คือหัวใจของการอยู่รอดของธนาคารขนาดใหญ่ขณะเดียวกันผู้อ่านจะได้เห็นว่าภาวะผู้นำในวิกฤตไม่ได้วัดจากคำพูดสวยหรูจากความสามารถในการลงมือทำการรักษาเสถียรภาพและการทำให้สถาบันยังเดินหน้าต่อได้ท่ามกลางความไม่แน่นอนโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจประวัติผู้นำธุรกิจการธนาคารขนาดใหญ่การบริหารความเสี่ยงและประวัติศาสตร์การเงินยุคกฤตโดยเฉพาะศึกษาธุรกิจผู้ทำงานในสายการเงินทำให้ไม่ได้เป็นเพียงหนังสือยกย่องบุคคลแต่เป็นการอ่านโครงสร้างอำนาจวัฒนธรรมองค์กรและการจัดการความเสี่ยงไปพร้อมกันเมื่อเทียบกับหนังสือการเงินหลายเล่มที่เน้นทฤษฎีหรือเหตุการณ์ตลาดอย่างเดียวเล่มนี้ให้ภาพของผู้นำจริงๆในบริบทจริงจึงช่วยให้เข้าใจว่าความแข็งแกร่งของธนาคารไม่ได้มาจากผลกำไรเพียงช่วงสั้นๆแต่จากวินัยการเตรียมพร้อมและการตัดสินใจที่สอดคล้องกันระยะยาวผู้อ่านจะได้ทั้งมุมมองเชิงประวัติศาสตร์และบทเรียนเชิงปฏิบัติที่นำไปคิดต่อได้ในงานบริหารหรือการวิเคราะห์องค์กรหากคุณต้องการสนับสนุนPatricia Crisafulli